kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jmaatat galgala keessa salama walakka jer kabega sasadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba fagof dioda radio satellite nail satif interneting kanen saganta kenyordo fajir tan dagge fato takenya jalla tamokkamoltan kibtata adolesa kuda saddet barakuma lamaf kuda torba akalakobs etiopia timo adolesa kuda tokko barakuma lamaf sagal kesume sanke sanarani namodan diti
fali partin republican chasa fayya president in america kaduri barack obama basijisani kawfi bakbus uvia alan intanefi fali bi barbada chujiran babaro tolan sora halake todu santem
magalale oromia kanin akadam bidollo gudar waliso ambo holataf ararge ba magalale akka gurawa fa ke set morning gabalagachu arasit fufeole angoto oromia ke sasdu business jira saganta kenye garabo da ke set yesina jarmian imakol galtota imala bala ama ufe saharav galana mediterranean ke set lubu bakatto ta yeddu fit edabsi sudaf yada tofta harad esejra gargar sa dollar million dibafuris gafatejra gabasa kenyo duke sati dergagon afrika interneti fayedemudan waltaji mari ummachu timilka wanijran gama motu mota bayreti danqan isam mudato dumateyu kunis kopi kenye ke set ka esinu marafagatu burasaganta kenya tulolin turajenna amoduf sora
Amerikat fali partin Republican chasa fayya presidentin America kaduri Barack Obama barufit ummata abasi jissani ka parti ufi achke yechu fudawatan ardallen tanef senetin America ka hagu gudda narka parti Republican jiru misen siyad ka nirrafuda ta hagu gudda wan ergateni nargateni fiyadi kun rajjige akerrek parti Republican itti chasa fayya presidentin America kaduri base hori gudda namirra basa faydallen kabu iyad parti tana jarum kessa misensi sani lama irrati deri jennani irrajig misenso timman mari america chaasa fayya president obama obama care biyan bulchu jiran kanatti irrede biyani diguf yadanille irrede biyani ti akumta tefu malatanifi irrat wali galan achindu bas senati america ti dabarsani senati america arda ittigametin marrokeddu intanefi falittanu dawachuf de mujir Bulchoti Rashia tefi ta Amerika diyotana wangu gurdo heddu rat mariachu jiran. Tanike sa toko akka mana bak butoti motumma Rashia Amerika ke sa jiracha bahani ege ke sa ofanikan Rashia debi ufa olgafatan. Akko du minister haja ala Amerika rar gannetti. Ittana dami haja ala Amerika Thomas Shannon efi ka Rashia Sergev Raibaukit ardoan heddu rat waldubbat. Manneno jattot motumma Rashia ke sa ofan sunini bulchins motumma Obama ti. Kan da brkes Rashian filanno Amerika walin da uf warra mantan Amerika ke sa ofan kan walin hojjatte jettetini. Biya bafatte manneni saane le rajjofti. Bulchote tunini ammalle kor lammeso ratti waan hiddu rat wal dubbachuf wal tkoppa ujjiran. Manneni bulchote Rashia ke sa ofan sunini ka barit president Obama ti jar ke sa ofan nic ufan sunini. Agitoko New York jira, agitoko mo Maryland jira. Motumman Amerikan waan arman dur jirkaani diise Iran akkum ganna laman durat addunya wali galtetti harum qajeelan saganta nukleer isi ofachu jirti jechun dubbet. Barkum lama fudani shani ganna laman durattechu President Trump wanne addunya fi huji nukleera addunya fi Amerika le dabalaeteni huji nukleera Iran irrat ganna laman durat irrat wali galani faidan qabdu Amerika le faidan qabdu jechun di gufa dagale. Akkam man tanjir kwanetti Amerikani minister haja ala Amerika akku wali galte tanatechu jia sadike sa tokan guya sodoma ke sa takujin kongre akujin nuclear irani tunde mujurt kongresi america timumale irani fi biyoti adunya humnika ban jahan akirani ujin nuclear warana hinojjan wan hojjatulla adunya gar sifachu dande tiratti wali galani serum sunin hojjachu jiran tatulak bulchoti america agitok jadanetti irana malle bulchot matajjabdu qabdi jarbi yinagal u qarqaru jirti olmaf bulti silak dan sa tawachu malan irana mo nuclear warana khabanan kana takumayi hinojjan nejecha mormacha bade Tarkin qabsaawot mirgilmaan nama ka Human dhaaba Human Rights Watch keessa hojjetan jaha biyyuufi keessatti hiite daayirektarii dhaaba sunilleen ka tarkiilleen keessum jira. Jarkana torbaaniin duratti biyyi nagaa dhowwan dhaaba biyyi nagaa dhowwan qarqaaranii jedhanii hidhanii amma balleessaanii machuu jiran. Taatullee dhaabi biyyi nagaa dhowwu kun kam akka taatiin beekamne warralle diidesaniti namat wan himataninin lenqaban Amnesty International ammo hidantunin seer male seer biyititunin tarkinjechu ittimbulu jirtuke satokko siyasaf jedani hojjattoteten hidani jechuni mate tamantan jaqasu jirtan turradoni VOA saganta afan oromot dhaabii baqattoota tokkummaa mootummoota UNHCR akka baqattootaa fi jireen wayyaa barbaaduuf Afrikaa Awurooppaatti galuu fi karaa du'aaf jireenna jidduu yaa'u mal jireenni isaanii wayyeessuu fi doolara miiliyoona 400 qarqaarsan gaafachuuf jira. Liisaa Shilaayinitti oduu tana waajjira guddaa UNHCR irraa nu erge namo.
Lakkoobsi baqattootaaf godaantota karaa Liibiyaa Awurooppaa seenanii dabalaa jira ka jedhu jaarmiyaan dhimma golgaltoota akka tokkummaa mootummoota akkasuma lakkoobsi baqattootaaf godaantota utuu gara sanatti malanii uffee saaraaf galaana Mediteraaniyaan keessatti dhumanii ka dabalaa jiru ta'uu dubbatee jira. UNHCR akka jedhutti waggaa kana baatiilee jaan dabran keessa qofa namoonni utuu imala rakkisaa sanaan gara xaaliyaaniitti ba'uuf yaalanii galaana Mediteraaniyaan keessatti dhuman 2,360. Lakkoobsi lammiiwwan biyyoota Afrikaa utuu gara Liibiyaatti imalanii uffee saaraa keessatti dhuman immoo kan kana caalu ta'uu dubbata jaarmeeji dhimma koolugaltootaa ka tokkummaa mootummootaa. UNHCRitti ergamaan addaa kan haala giddugaleessa Mediteraaniyaan keessaa Vincent Kochetel namoonni gara Liibiyaatti imaluun balaama akka ta'e akeekkachiisu. Namoonni dhiyeenya kana achi dhaqqaban irra hedduun isaanii waaltaalee hidhaa keessatti ugguramanii gari gidirama kaan saamamaa akka jiran dubbatu.
We don't have access to that many people in Libya. So anything that we can do for the protection
Nam Libya hedduutti bawuyyuu dandeenyu wanni guddoon nu tolchuuf dandeenyu warra jireen wayyaa barbaadullee ta'e habaqateetiin harkennachuuf yaa'ullee taanaani wanni adoo jarii Libya jiru nu tolchuuf dandeenyu akka herreega keennaatti waan dansa tolchuufi.
Jaarmeeyichi dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR karaatti godaansa bala'amaa lubbuu namoota hedduu galaafate kana dhaabsisuun danda'amu irratti yaada tarsiimoo waliigalaa dhiyeessaa jira. Waaltaalee godaantotaaf baqattootatti simatan biyyoota isaan keessaa baqatan biyyoota isaan keessa dabran Afrikaa uffee saaraa gadiif Afrikaa gama kaabaa keessatti akkasumas biyyoota Awurooppaa isaan dhaqqabuuf yaa'an keessatti dhaabuuf keessaa qaba tarsiimoon kun. Waaltaaleen yookaan giddugalawwan kun tajaajilawwan adda addaa akka kennan ka dubbatan Mr. Kochetel baqattoonni biyyoota keessa dabran yookaan keessa ce'an keessatti waaltaalee yookaan giddugalawwan ijaaraman sana keessa ta'anii hanga yennaan isaanii xiinxalamee deebii argatutti akka eeggatan akka abdii qaban dubbatu.
Arda Afrikaa kibba keessatti nam hedduutti bahee tolaan ummataa hojii hojjechuu jira. Kaan karaa haraa kaan manneen halluu dibaa waan hedduun ummata qarqaaruu jiran hojii tana daqiiqaa 67 hojjetan. Ardiitii adoolessii 18 gaaf qabsaan mirga namaa Afrikaa kibba Nelson Mandeellaa dhalate 67 immoo waggannii mirga namaatiif jedheetiin qabsaaf bahe. Tokkummaan mootummoota bara 2009 keessa addunyaan adoolessii 18 guyyaa Mandeellaa jetteetiin akka waan hedduun ummata qarqaartu jedheetiin labsa addunyaa keessatti nam miliyoon hedduutti hojii akkanaa qaabachaa tolaan ummataa hojii hojjechuu jira. Nelson Mandeellaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa kabari isaa cuuf keessatti ilmi namaatiif qabsaa'uuf jedhee bara 2013 keessa ganna 4 duratti jechuu bara ganna 95 lubbuu dhabe. Oduu addunyaa deebinaa poolisiin Saawudii Arabiyaa intalgaaltam soqolee keeyyattee muuziyeemii namii hedduun daawwatu keessa deemtee viidiyoo kaafte interneetii irratti gad lakkifti jedhe qabeetiin hedhe. Saawudiin dubartoota soqolee keeyyachuu dhiisii agoggoo mataatiif fuularrattuu akka keeyyatanuu hin eeyyamtuuf akka oduu miidiyaa biyyaa suni Alii Ek Baariyaa irraa argannetti intalti tun nam hedduu naannoo daawwatu keessatti Ashgaar jedhan keessatti baateetiin soqolee keeyyachaa tiishertii gabaabduu gubbaan uffatteetiin viidiyoo kaasaa interneetii irratti dabarsite addunyaan yoosuma interneetii sun yookaan ammoo viidiyoo sun yuutuubiin walirra fuutee walii qoodde oduu namaaf qabatanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni Afrikaa interneetiitti fayyadamuudhaan waltajjii marii uummachuutti milkaa'aa jiran Taanzaaniyaadha jalqabee amma Yugaandaa, Itiyoophiyaa, Kaameruun, Keeniyaaf biyyoota kaan keessatti hojiiwwan marsariiti, appii fi sabquunnamtii hawaasummaa fayyadamuudhaan hojjetaman ka daraaraa jiran ta'us mootummoonni biyyoota ardiitti ilaalcha addaa waltajjiilee kanarratti dhiyeessa. Randeebiyaa ilaalcha addaa waltajjiilee kanarratti dhiyaatan ukkaamsuudhaaf wallaansootti jiran gabaasaa Henry Rejwell kabiroos qindeessuudhaan tigistituu dhiyeessa.
Interneetiin akkaataa jiruuf jireenyaa jijjiiratii jira. kafalti wan tajajila ak amanu duntain bilbila fi apidan kafalachu. Taksi wan machu nyata ajajachu da kabe ama wal tajji mari kilin sarat umuti lammi wan ardi afrikatis tatafi gudda gochati jiran. Teknolojin kesumatumo internetin namota yada gudda kawan wabayi ujachu fedani hala mijesati fijira.
You're seeing a lot of the people changing the way they live their lives.
Namoonni baayeen akkaata jireenya jijjiirrachuu isaanii argita. Anjettu Maria Sarunji lammii Tanzania waltajjii haaraa #changetanzania jedhu nama dhaabde.
Also creating for themselves wealth, jobs, opportunities, but also to engage politically on a very different level.
Lammiiwwan biyyoota Afrikaa qabeenya hojiidha fi carraa adda addaa uummachuu qofa oduun ta'in mariidha fi walfalmii siyaasaa sadarkaa olaana ta'e irratti hirmaachaa jiranis jette Maariyaan. Dura waggaa jalqabdu feesbuukidhaa fi sabquunnamtii hawaasummaa adda addaa irratti waan Tanzaaniyaa ilaallatu yeroo maxxansitu akkuma salphaatti #changetanzania waan jedhu fayyadamuu qabde. Sanboodas yaadicha gara websaayitiitii fi aappitti guddiste Maariyaan. Lachuu maquma #changetanzania jedhu itti baafatte. Hojii waan achirratti bahan keessa immoo pitiishinoota mootummaa irratti dhiibbaa godhaniif jijjiirama gaafachuudha mallatteeffaman dubbiiwwan dhimmoonni hawaasummaa akka fooyya'an hojjetan fakkeenyaaf nagaa namoota geejjiba fayyadamanii eegsisuudha buufataa fi bakka atoobisoonni dhaabbatanitti mootummaan kaameeraa akka galchu gaafatu hawaasni lagoota fi hora naannoo isaa jiru qulqullinni akka eeggamuuf karaa qarqaaru barsiisuu fi jajjabeessu faadha hojiin #changetanzanian irratti xiyyeeffatu.
Before used to be people sitting on the streets just talking a lot about politics.
Duraan namoonni karumarra taa'anii waa'ee siyaasaa haasaa oolaniyyu har'a garuu namoonni kun ofumaafuu jijjiirama uumaa jiranii sababa jijjiiramaas ta'aati jiran. Egaan sabquunnamtiiwwan hawaasummaa kun sagalee kee dhageechifachuudha jijjiirama fiduudhaaf faayidaa guddaa qaban sagaleen kee nama baay'ee bira gahaa jette Maariyaan. Tanzaaniyaa dhabaanee gara Ugaandaa hoo imalle achitti marsariitiin yogeeraa jedhamu hawaasni hojii mootummaan hojjetu akka madaaluu fi hordofu karaa bana. Yogeeraa jechuun dubbadhuu jechuudha. Malaan maltummaa odoo argituu hin callisinii. Tajaajilli waajjiroota mootummaatii argattu gahaa'u ta'uu baates iyyadhuu jedha yogeeraan. Walumaa gala mootummaan itti gaafatamummaadhaan akka hojjetu waan godhu irratti xiyyeeffadhu gurra itti qabii waan dhageeche walii dabarsii jedha. San irratti hojjechaa jira. Gara Keeniyaa oduu dabarre marsariitiin Mazeeloo jedhamu ijji isaa paarlaamaa biyyattii irra jira. Miseensota paarlaamaa seena isaanii waan hojjetan eessa akka jiraatan mindaa isaaniitii fi galii isaan karaa adda addaa argatan baasii isaaniitiin walitti dabalee barreessee maxxansa. Karaa biraatiin immoo hawaasni mirgaa fi dirqama isaa akka beekus hin jajjabeessa. Dargaggoonni Afrikaa egaa waan barri fidee fi waan yeroo isaanii fayyadamuudhaan jijjiirama fiduudhaa fi Afrikaa karaa intarneetii wal qabsiisuudhaa yaalii godhanis wanni gufuu itti ta'u immoo baay'eetu jira. Biyyoonni Afrikaa sadii jechuunis Keeniyaan, Ruwaandanii fi Angoolaan hagayya dhufu kana keessa filannoo guddaatu isaan eeggata. Lammiiwwan Laayibeeriyaa onkoloolessa dhufu keessa pireezidaantii filachuudhaaf deeman. Waltajjiiwwan biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti karaa intarneetiitiin daddaraaraa jiran kun keessumattuu hojii siyaasaa akkan hojjenne karaa mootummaatiin dhibba adda addaati isaan irra gaha. Isaanis garuu kun akka dhufu hin wallaalle.
We are seeing government trying to control as much as they can the virtual space.
Mootummoonni waltajjii qilleensa keessatti uummanni kana to'achuudhaaf yaalii gochaa akka jiru argaati jirraa an jettu hooggantuu #changetanzaniaati. Haaluma walfakkaatuun achuma Tanzaaniyaatti marsariitii Jamie Forums jedhamu dargaggoon bu'uureesse barreen gaddaa himannaan irratti banamee ture. Seera Cyber Crime Act jedhamu an biyyattiin yakka karaa intarneetii godhaman to'achuudha baaste cabseera jechuudhaan an himannaan irratti baname dargaggoon kun. Hooggantoota marsariitii sanii keessaa tokko maxxansa Maleewoon garuu.
Nuyi mootummaa abbootii seeraas ta'e humna poolisii irratti miti an hojjennu. Nuyi Cyber Crime Act jedhamu ni mormina seerichi lemmiwwan ukkaamsuudhaaf kan ba'e fakkaata
karaa biraatiin Itoophiyaan mormii cimaa naannoo Oromiyaatti bara 2015 keessa ka'ee oggaa tokko olii ture walqabate yeroo adda addaatti interneetii cufaati turte eenyuma kana sababa qormaanni biyyoolessaa sadarkaa lammaffaa akkanatamne jedhuun yeroo murtaa'eef interneetiin biyyattii keessatti cufamee ture dhaabbanni oduu Associated Press yeroo san namoota dubbise keessa barsiisaan yuunivarsiitii Amboo san duras hidhamee bahee ture Siyyum Tashooman tokko Siyyum gocha akkasii jechuunis mootummaan interneetii cufuun kun jechuusaati mootummaa fi hawaasa hedduutti wal amanuun akka hin jirre dhugaa baha jedhe kaameeruun mormii mootummaa balaaleffatu ka'uusaatiin namoota miliyoona lakkaawwamanirraa tajaajila interneetii cufteen turtes baranuma mirgi interneetii fayyadamanii ilaalcha ofii ibsachuu fi odeeffannoo argachuu mirga dhala namaa bu'ura keessaa tokko haaluma kanaan dhaabbilee mirga dhala namaatiif falmanis biyyoonni lammiiwwan isaaniitii tajaajila interneetii akka argatan haala mijeessuun dirqama isaaniitii jedhan Internet Without Borders dhaabbata mirga interneetiin fayyadamuutii falmu dhaabbanni kun mootummaawwan biyyoota Afrikaa mormii siyaasaa dhoksuudhaa fi ukkaamsuudhaa jecha deddeebi'anii interneetii akka cufan tarreessa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:46. Tilmaama galii guyyaa ilaalchisee dilaalli dabaluurraa kan ka'e mormiin Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti geggeessamaa jiru itti fufuusaa jiraattonni nuuf ibsanii jiru. Magaalaalee akka Dambidoolloo, Gudar, Waliisoo, Amboo, Hoolotaaf, Harargee Bahaa keessaa immoo Guraawwaafaa keessatti mormiin gabaa dhagachuu garii guyyaa jalqabaaf kaan guyyaa lammataaf itti fufuusaa dubbatu jiraattonni. Tujubeetu magaalaalee Oromiyaa adda addaatti bilbiluudhaan haasofsiise kan Harargee Bahaatiin jalqabna.
Godina Harargee Bahaa naajiraa keessaa hin jiraadha. Yeroo ammaa kana keessatti daldaltoonni gidduu akka malee nutti ol hammaataa jiru jechuudhaan namoota akka isaanii godinoota adda addaarraa jiran ilaallachuudhaan yeroo kana cufanii jiru manneen isaanii yeroo magaalaatti jechuudha guyyaan irraa akkuma magaalaa ture.
Yoomii ka'eeti kan inni cufame?
Arrarraa ka'eeti cufamee jiru jechuudha.
Maal maal faati kan cufame?
Manneen daldalaa cufamee jiru hundi isaatiyu. Baajaajii fi kana kanaas hin jiru makiinaanis hin jiru kanaa wajjin wal qabatee yeroo ammaa kana biyya magaalaatti wanni tokko illee ni socho'u jechuudha.
Sochiin magaalattii ennaa cufatee jiru kanatti uummati komee dhiyeeffateera deebii kennaniiruu fi.
Mootummaan yeroo ammaa kanatti isinis laallaati kofni keessan dhiyeessatadha jechaa ni jiru. Kanaaf ammoo ammaan kana erga deebii isin kennu jechaa meeshaa fi namoonni tokko tokko magaalaa keessa deddeemaa jiru. Biyyoon har'a kennamaaf jedhaniitu cimaa jiru.
Walgayiitu jira moo uummata walitti qabuudhaaf beeksisi ba'eera moo akkamiin komee uummataaf deebii kennu?
Akkanuma deemanii magaaluma keessatti hanga komii isin dhiyeeffatanii isin deebi'utti manneen keessan banadha jechaa ni jiru jechuudha.
Nammoo jalaa qabee banaa jira?
Hin banne ammallee namni banee tokko illee ni jiru.
Ani godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo irra kan jiraachaa jiru.
Daldalaadhaati?
Eeyyeen daldalaadha.
Maaltu mul'ataa jira magaalaa Dambidoolloo keessatti?
Wanti mul'ataa jiru gaafa guyyaa 10 jechuun torbanii dafnoo kaleessaatii ka'ee erga waa'een kaffaltii gibiraa kun erga achi as ba'ee yookaan kanaan dura torbee lamaan dura tilmaama gibiraa jedhanii suuqiis mana nagadaa hundumaarra naanna'aa turanii.
Eeyyutu naanna'a manaa?
Yeroo kanatti kan irra naanna'u waajjira galiirraa koreen ijaaramanii turanii koreen tilmaama gibiraa kan jedhamanii. Waajjira galiitu ijaaree koree kana ijaaree dhaabbatuma hundumaarra bakka daldalaa suuqiitti xiqqoos hundumaarra deemaniitu ilaalaa turanii. Yeroo ilaalan kanatti akkaataan isaan itti gaaffii nama gaafatanii yeroo sanatti guyyaa tokkotti yookaan ganama akaatee amma galgala hamma nagadduutti meeqa nagadda birrii meeqa kanatti nagaddu jedhanii nama gaafatu. Yeroo sanatti namni waan ofiisaatii nagadu isa dhugumaasaa itti himaa ture namni isuma dhugumaasaa itti himaa garuu torbee tokko lama booda inni isaan baasanii waan addaati kan isaan baasanii jechuudha mana nagadda jedhanii kan isaan namaaf baasanii tilmaamuu addaati waan namni takkaa ijaa hin agarreedha.
Isa nagaddeerraa kan isaanii gibira baasi jedhan hammam ta'a?
Fakkeenyaaf amma guyyaatti meeqa nagadda jedhanii an amma suuqiidha suuqii xiqqoo keessaa nagadaa guyyaa tokkotti qarshii meeqa nagaddaa naan jedhanii qarshii 200 fi 50 hanga 300 nagadaan jedheeni. maali fi bakkeen itti hojii hojjedhu baay'ee karaarraa fagoodha, iddoo dhokataadha. Kanaaf gabaa hojii waliin arguddoo mijataa miti. Qarshii 250 hanga 300 ni nagadadha jedheenii isuma dhugumaan itti mee. Garuu gaafa wanti kun bahu qarshii 1,700 naa baasani. Galii guyyaa qarshii 1,700 jedhanii naa baasanitti.
Gaaffii dhiyeessitaniittu yeroo galii isa isin argattan yookaan nagada isa isin nagaddanii ol yeroo isin irra kaa'amu?
Eeyyee kuni nama 1,200 miti. Nama hundumaadha waan ta'eef wanta namni itti meeddachaa 4,000 tilmaamii kun qabamee jira. Ana qofa miti nama hundumaadha. Hundumtuu kun hin taane jennaan kan isinii ta'e yoo jiraate kaffaluu, kan isinii hin taane immoo iyyata dhiyeeffachuu dandeessu jedhanii iyyata kanammoo gabaabsanii guyyaa 2 qofa keessatti baasani. Gaafa guyyaa 10 fi gaafa guyyaa 11 jedhanii ji'a 11ffaa kana keessa guyyaa 2 kana dudduuba hin keessummeessinoonii beeksisa baasanii. Namooti muraasi ammi beeksisa kana argee darban dabarsama walittiin iyyata kana dhaqee galchachuu danda'eera. Iyyatumti kun immoo ofii isaaniitii fuudhanii mana galmee keessatti naqanii iyyatumti gale kun amma fakkeenyaaf nama hundumaadha kan wanta kanaan miidhamee jiru. Nama hundumaadha kan iyyata kana galchate immoo yoo baay'ate 20% ta'u kan argee kan iyyate 20% ta'u.
Warra iyyata galfate jalaa wanti fooyya'eef jira maal jedhanii isaaniin?
Hin calalla jedhuma iyyuu akkamitti akka isaan calalan hin beeknu. Kunumtu namni iyyate kun hundumtuu miidhamaadha. Isuma iyyuu isaan immoo mana galmeetti naqaniitu gana iyyata kana iyyuu calaluu qabna. Eenyutu kaffaluun qabu? Eenyuuf ilaalamuu irra deebi'ame ilaalamuu qaba isa jedhamu hin calallaa jedhu malee wanti biraa waan tokko wanti dubbatame hin jiru.
Amma kanarraan kan ka'e magaalaa Dambidolloo keessaa daldalli jiru akkuma bakka biroo cufatee jira moo maaltu ta'aa jira reem?
Keessumaa amma naannoo magaalaatti guutuu guutummaatti naannoo magaalaa mana uffataa kan akka suuqii tokko tokkoo fi suupermaarkeetiin hundi hundumtuu cufaadha naannoo magaalaa keessatti jechuudha. Garuu gara xinnoo magaalaa irraa hiituu immoo guyyaa borii roobii boriitii ka'e hundumtuu daldalli hundumtuu akka cufamu haree dhaamsa isaa dabarfatee jira. Amma gibirri kun gara tokkotti deebi'utti hundumti keenya hojii dhaabuu qabna kan jedhamu namni akkaataa walitti siquun wal hubachiisee guyyaa roobii borii irraa ka'e hundumtuu cufama jedhamee eegamaa jirama.
Magaalaan Gudar har'a maal keessa oolee maal fakkaata?
Wanti hundi cufaadha. Gabaan hin jiru, suuqiin hoteelli hundi cufaadha. Sanbatatti caayisanii cufaadha. Wanti sochiin tokko illee hin jiru.
Suuqiin hin jiru taanaan, gabaan hin jiru taanaan namni attamittiin waa bitatee fayyadamuu danda'a?
Wanti bitachaa jiru hin jiru. Uummanni akkasuma magaalaa keessa uummanni sosocho'aa jira malee wanti sochii suuqa fa'aa hin jiru. Konkolaataan illee hin jiru.
Geejjibis hin jiru.
Hin jiru. Hojjaa mootummaa tokko tokko. Biiroon tokko tokko cufaadha. Warri aamboo irraa illee dhufan hojjaa galan cufaadha.
Waajjirri immoo maaliif cufame?
Konkolaataa warri aamboo irraa illee dhufan gudar hojjetan jiru. Warri gudarii aamboo deemanii hojjetan jiru. Kana gidduu konkolaataa waan jirreef waajjirri kan akka teeleefaa cufaadha.
Haalli kun ennaa uumamu aanga'oonni mootummaa maal jechaa jiru?
Karaa konkolaataa tiraafikoonni abbaa qabeenyaa dorsisaa jiru.
Akka isaan deebi'anii hojii jalqaban moo?
Hojii akka eegalan dorsisaa jiru.
Namoo maal jechuutti jira?
Oomisha deebiin ammaa oomisha uummanni waliigaa jira. Wanti inni deebisaa jiru hin jiru. Dhabiin jedhee taa'aa jiru.
Uummati komee dhiyeeffataa jira?
Uummanni komiin mana allattii cufame. Walga'ii barree taa'anii turan walga'ii walitti qabee ture.
Yoom?
Sambala dilbata achirra turanii siniin hin mallee jedhanii turanii walii galanii uummanni walii galee deebi'eetu uumaa siinsii isaas otoo lafa banachuu hin dandeenye adda wal ga'ii deebiin tokko hin jirutti siniinaa banadhaa jedhamanii tole hin bananne jedhanii galanii hin banne ammas akkasumatti jira.
Komee uummanni dhiyeeffachaa jiru kana laalchisee qaama mootummaa irraa deebi argachuuf jecha mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatti bilbillee hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa argannee jira. Tujubeetu dubbise.
Dilaala yookaan gibiratu hammaa ol humnaa ol nutti ta'e isanii guyyaatti argachuu miti ji'attillee hin argannetu dilaala nutti guddisanii isa kanaan immoo jiraachuus hin dandeenye hojjechuu saaban dandeenyeef hojii dhiisuuf dirqamnee jedhu. Deebiin gama keessanii maali? Maaltu hojjetamaa jira?
Ilaagaa tujuubi akka naannoo Oromiyaatti bara darbe irraa kaasee komiin bal'aan uummata biraa ka'ee ture. Rakkoon nageenyaa sababa kanarraan uumamee gaaffii fi fedhii misoomaa qabu bu'uura misoomaatiin naannoo bulchiisa gaariitiin keessumaa kenniisa tajaajilaa hawaasummaa kan akka barnootaa fayyaa ura misooma kan akka bishaan dhugaatii daandii maal maal kana wajjin ol qabate komii bal'aa mootummaa irratti dhiyaachaa tureera. Sababa sanaanis beekumsa ka'een wareegamni adda addaa kafalamaa tureera jechuudha. Kanarraa kaatee mootummaan naannoo Oromiyaa akka haaraatti yeroo gurmaa'u komii uummataa keessumaa dheebuu misoomaa fi gaaffiiwwan gurguddaa gama uummata keenyaatiin ka'aa jiru akkamittiin hiikuu dandeenya kan jedhu sun tartiibaan qoratameeti kan inni ilaalame. Qorannaa sanaanii wanti addaan bahee wanni ijoon tokko gaafii uummata keenyaa deebisuudhaaf bajeta nu gaafata. Bajeta kana immoo akkamittiin mobilaayiz gochaa jirra? Haalli sirni gibira keenyaa, sirni taaksii nuti kaffalchiisaa jirru kuni maal fakkaata kan jedhu asesmentiin akka gaggeeffamu ta'e waan asesmentii sanaa kan inni argisiisu akka naannoo Oromiyaatti amma fedhiin bajeta naannoo birrii biiliyoona 56 ga'ee jira. Akka naannootti immoo galiin madda adda addaarraa walitti qabamaa jiru qarshii biiliyoona 10.5 waliin dabarre jechuudha. Kana gidduugaa hanqina bajataa hanqina guddaatu jira jechuudha. Bajata akka naannootti barbaachisu kan galii madda adda addaarraa sassaabamuun yoo guutuu dhabaatame gadii uummataa rakkoo bulchiinsa gaarii kaleessa uummatni keenya kaasaa ture komii uummatni keenya irratti kaasaa ture sana deebisuun waan rakkisaa ta'uuf kana bu'uura godhanneeti haala caansifama sirna gibiraa keenyaadhaan. Birrii biiliyoona 10.5 akka naannootti amma rageenyi sassaabamu kana keessaa immoo harki caalaaf harki guddaansaa feeroolii hojjetaa mootummaarraa walitti qabama. Fakkeenyaaf birrii biiliyoona 10.5 walitti qabame keessaa 45.7 ol kan ta'u feeroolii hojjetaa mootummaarraati kan inni walitti qabame jechuudha. Gibirri bu'aa daldala adda addaarraa argame 15.7 qofaadha jechuudha. So kana gaafa sakattaanu wanni nuyi hubanne tokko sirni daldalaa akka naannoo keenyaatti gaggeeffamaa jiru rakkoo guddaa akka qabu bira geenye. Sana keessaa seeraan alummaan daldalaa bal'aa akka ta'e daldaltoonni eeyyama daldalaa hin qabne waraqaa eenyummeessaa kaffalaa gibiraa kan hin qabne daldaltoonni gara 46 akka jiran akka naannootti addaan baafne isaan kun dafanii gara seeraatti akka deebi'an eeyyama kaffalaa gibiraa eeyyama daldalaa fi waraqaa eenyummeessaa kaffalaa gibiraa baafatanii gara sirnaan gibira kaffalanii hojii isaanii akka hojjetan taasisuuttidha kan galame. Kanarra dhaabbatame egaa tilmaamni galii guyyaa sila akka hojumaataatti waggaa 3 gaggeeffamuu irra ture. Tilmaamni galii guyyaa kan biyyi naannoo keenyaa sababa adda addaatiin addaachisite yeroo 3 bituun gaggeeffamiin darbeera jechuudha. So nagaadeen naannoo keenya keessa jiru, daldalaan naannoo keenya keessa jiru tilmaama galii kan galii guyyaa kan waggaa 9 dura tilmaamamedha kan inni kaffalaa ture jechuudha. Kanarra dhaabbatamee koreen dhimma kana tilmaamuu danda'u sadarkaa magaalaatti, sadarkaa aanaatti, sadarkaa hundattuu sadarkaa caaseffama mootummaa iddoo adda addaatti jiruun koreen bakka bu'iinsa daldalaa karaa qabaatuun karaa iftoomina qabuun qorannaa irratti hundaa'ee tilmaama kana akka gaggeessuu fi hojmaatti diriiree adeemsa kanaan tilmaamni galii guyyaa haala kanaan akkatti deemamu taasifamee jira jechuudha.
Asirratti uummati tokko mootummaadhaaf gibira baasuunsaa sirriidha. Gibirri mootummaadhaaf hin ba'a. Akkasin naan jettanitti bajatii isin barbaachisu biliyoona hammana kan amma yoonaatti qabnu garuu biliyoona hammana duwwaadha. Dhuguma mootummaan socho'uudhaaf galii isa barbaachisa, bajata isa barbaachisa. Bajata sana garuu uummata amma fakkeenyaaf harka qalleeyyiin jiru, daandii irra taa'anii warri daldalan jiru, kioskii xixiqqoo warri qaban jiru, baay'een isaanii himannaa kanneen dhiyeeffataa jiranii warra akkasiiti. Warra homaa galii hin qabnu, wanti nuyi qabnu guyyaatti iyyuu birrii 200 ol waan taatu miti jedhu. Namoota akkasii irratti yeroo dilaalli humna isaaniitii ol ta'u yeroo itti ramadamu eessaa fuudhanii kaffalu jedhamee yaadameeti.
Deebii gaaffii kanaatiif yaadawwan uummataa kabiroo qophii keenya boorii irratti dhiyeessina dhaggeeffattoota keenyaan hordofaa jiraattota ibsa nuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota koomunikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa guddaa galatoomsan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloheertzii 15180, 15630, 15700 akkasumas 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloheertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloheertzii 11110, 11130, 11140 irratti wixataa akka jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.